Kryptoměna Bitcoin má za sebou zajímavou událost, takzvaný halving, tedy půlení, jak se ten výraz překládá do češtiny. Co to znamená, jak se to projeví na ceně Bitcoinu a jak se kryptoměny obecně vyrovnaly s epidemií koronaviru, to je téma pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Příjemný poslech vám přeje David Slížek.
Online Plus.
Také dnes ještě nahráváme náš pořad na dálku ze svých pracoven či obývacích pokojů přes internet, tedy zdravím našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A naším dnešním hostem je Jan Čapek, spoluzakladatel firmy Brains, která se zabývá těžbou kryptoměn. Dobrý den.
Dobrý den, já bych to upřesnil, my provozujeme vlastně bitcoinový půl na těžení kryptoměn, ale přímo kryptoměnu jako takovou netěžíme.
Já jsem to trošku zjednodušil, ale chtěl jsem se právě k tomu dostat, abyste trošičku vysvětlil taky, co děláte a jak vlastně dnes se kryptoměny těží. Ale k tomu se asi dostaneme při vysvětlování toho, co to vlastně ten halving, bitcoinový halving je. Jak jsem říkal, do češtiny se to občas překládá jako půlení. Proč? Co to tedy vlastně znamená a jak důležitá ta událost pro bitcoin je?
Tak já myslím, že je potřeba si jenom velice stručně říct, jak funguje Bitcoin z toho pohledu vlastně decentralizace. Bitcoin je vlastně počítačová síť uzlů různě rozmístěných po světě, které vlastně schvalují transakce. A aby ty transakce byly jakoby započítány do toho účetního systému, tak je potřeba, aby určitá skupina uživatelů, my jim říkáme mineři, provedla nějaké netriviální výpočty. Můžete si to představit jako házení kostkou, které prostě má milion stran. A vlastně ty mineři spolu soutěží o to, kdo najde jakoby odpověď na kryptografickou hádanku. A pokud ji najdou, tak se jim povede vytvořit takzvaný blok transakcí finančních, to znamená převodů těch bitcoinů. A ten se vloží do té sítě a vlastně vzniká nám takzvaný chain, blockchain. Dnes toto slovo bývá dost často jako opakováno a skloňováno. Čili máme řetěz takovýchto bloků, které jsou uložené a skopírované v podstatě na milionech uzlů po celém světě. A ti mineři samozřejmě k tomu, aby tu kryptografickou hádanku zodpověděli, tak používají dedikovaná zařízení, která spotřebávají spoustu elektřiny. A oni samozřejmě mají důvod se této soutěže vlastně účastnit, protože jim náleží odměna. A to je vlastně ten ekonomický model vlastně celého Bitcoinu jako kryptoměny, kdy mineři dostávají odměnu za to, že se jim podaří nalézt takovou odpověď na kryptografickou hádanku, a protože nalézt je poměrně dost těžké a stojí to nějaké úsilí, tak tomu musí mít nějakou kompenzaci. A ta je v podobě speciální první transakce uložené v tom bloku a ta má určitou hodnotu, která je naprogramovaná v tom počítačovém systému, který je zase distribuován po celém vlastně světě ve všech těch uzlech. A tato odměna se vlastně pravidelně každých 210 tisíc vytěžených bloků nebo nalezených bloků, neříkejme tomu vytěžených, půlí. Takže vlastně když Bitcoin vznikl v roce 2009, a byl vytěžen první blok, tak jeho odměna za něj byla 50 bitcoinů. Takže toto je z pohledu, potom následující půlení za další 210 tisíc bloků změnilo tu odměnu na 25 bitcoinů, potom další na 12,5, což jsme měli doposavat, a dnešní teda půlení, které nastalo před, to jsou myslím, že týden to je, tak znamenalo půlení té odměny z 12,5 na 6,25 bitcoinů za blok.
Znamená to, že se tedy to půlení týká opravdu jenom té odměny pro těžaře, pro minery. Já jsem četl o tom také to, že vlastně se mění i počet, maximální počet bitcoinů, který může být za jeden den vytěžen. Je to tak?
No to s tím přímo souvisí. Vlastně Bitcoin jako počítačový program má v sobě vlastně naimplementované, naprogramované politiky, vlastně, které řídí jednak tu inflaci té měny a její četnost. A ta četnost je, že vlastně blok bitcoinový se nalezne jednou za 10 minut. jak to ta síť vlastně sama dělá, že jako zařídí, že se jako nachází ty bloky jednou za 10 minut a není to častěji, nebo není to zase jako s dalším intervalem, tak je to tak, že vlastně ta síť sama řídí, jak obtížné pro ty minery bude ten blok najít. Říká se tomu difficulty, čili obtížnost. A vlastně tahle ta obtížnost se reevaluje, vyhodnocuje znova v tom softwaru každých 2016 bloků. Takže to je z časového hlediska, to vychází třeba jednou za 14 dní, pokud předpokládáme, že se blok najde jednou za 10 minut. Můžete se třeba zeptat, co by se stalo, kdyby zítra někdo vypnul polovinu té sítě. Tak to, myslím tím polovinu minerů. To, co se stane, je, že najednou se budou bloky nacházet s určitou pravděpodobností samozřejmě ve dvojnásobném čase. To znamená, že dejme tomu 63% bloků, ono to vychází z určité teorie pravděpodobnosti, protože bloky se nacházejí podle Poissonova rozdělení, tak budeme mít ten blokový interval 20 minut, ale až se natěží těch 2016 bloků, a v tomto případě by nám to trvalo prostě zhruba 14 dní, že by to bylo přesně na hraně změny té obtížnosti, tak ta síť to přepočítá, ten obtížnostní koeficient, a sníží ho tak, aby vlastně ta zbylá množina minerů, kteří zůstali k té síti připojeni a těží dál, tak aby zase se vrátila ta perioda nacházení bloku na 10 minut. A vlastně takhle se ten systém sám reguluje. A v tu chvíli samozřejmě tito mineři, protože jich zůstalo míň, mají nárok na tu svoji jako denní odměnu, která se skládá zhruba ze 144 bloků. Když vezmeme 6x 10 minut, že jo, takže to máme 6 bloků do hodiny, krát 24 hodin, tak v průměru se za den najde zhruba 144 bloků. A když těch minerů je méně, tak to znamená, že na nich jako proporcionálně zbývá více bitcoinů. A co to znamená je, že oni tím pádem, když vezmou, jakou mají režii pro vstup do tohohle průmyslu, to znamená, oni musí nakupovat ta zařízení, udržovat je, platí elektřinu, tak najednou se zvyšuje jejich margin. No a ten systém zase je vymyšlený z tohohle pohledu tak chytře, že když máme někde nějakou obchodní příležitost a vyhodnotíme, že ta obchodní příležitost je vyšší než rizika vstupu do nového jako biznisu, tak vlastně noví mineři můžou do toho průmyslu jako vstoupit, čímž jich zase to množství se zvětší v té síti, ten výpočetní výkon naroste a ta síť na to bude zase v další typ té periody 2016 bloků reagovat tak, že zvýší tu svoji obtížnost. A takhle vlastně dochází jako k té regulaci, tak, aby vlastně se našlo pořád stejné množství bloků. Ale co se vlastně stalo, je, že my držíme 144 bloků denně, ale hodnota nebo odměna za ten daný blok je pouze 6,25 bitcoinů. A abych byl úplně přesný, tak minerům ještě samozřejmě náleží takzvané transakční poplatky. To znamená uživatelé, kteří si přejí zatěžit, čili realizovat transakci bitcoinovou a pošlou ji do sítě, tak protože chtějí zvýšit šanci, aby se jejich transakce dostala jako nějakým způsobem třeba prioritně do dalšího bloku nebo do nějakého NTho bloku, tak k tomu přiřazují určitý poplatek. A tenhle poplatek je ještě součástí také té odměny. Takže třeba hned těsně po halvingu jsme pozorovali to, že sice hodnota bloku byla 6,25, ale na transakčních poplatcích jsme vydali bloky například v hodnotě 7,5, 7,7 bitcoinu. I vyšší. Jo, takže vlastně celá ta odměna je hodnota toho bloku plus transakční poplatky.
Rozumím. Bitcoin, vždycky se také říká, že vlastně má omezený, tam tato měna má omezený počet vlastně bitcoinů, které lze vůbec kdy v budoucnu vytěžit. Pokud si dobře pamatuju, je to nějakých asi 21 milionů bitcoinů. Souvisí ten halving i s tím, že vlastně je takto regulovaný ten počet, maximální počet bitcoinů, který je možné kdy vytěžit?
Ano, ano, je to přesně ten důvod, že vlastně ta inflace, ten inflation rate se snižuje každých 210 tisíc bloků, což vychází zhruba na 4 roky, ale tam je důležitý hlavně ten počet těch vytěžených bloků, protože oni na sebe navazují. Takže ono to vlastně konverguje k nule. Když 6,25 vydělíme dvěma, tak máme 3,125 odměnu jako při příštím půlení a takhle, když budeme postupně pokračovat, tak se dostaneme k číslu, které bude ve finále zaokrouhleno na nulu, protože Bitcoin v tuhle chvíli vlastně má 8 desetinných míst. Čili nejmenší jednotka je 1 satoshi, 10 na minus 8 je vlastně to minimum, které jako je možno nějakým způsobem zapsat při bitcoinové transakci.
Jak to tedy bude fungovat, až se přiblížíte k té hranici vytěžení posledních možných bitcoinů, to už ta odměna bude dost mizivá. Vyplatí se potom vůbec ještě těžit?
No, my si musíme také říct, že když máme něco, co stálo nějaké peníze vytvořit, jo, protože vlastně my tady konvertujeme v podstatě elektrickou energii na něco, co je neměnné, což si myslím, že to je ta fenomenální část vlastně Bitcoinu. Je to vlastně lidstvo, já bych o tom potom rád trošičku pohovořil, lidstvo se vlastně dostalo do situace, že dokáže tvořit jako neměnou digitální historii. Ono to zní jako docela triviálně, ale když se nad tím zamyslíme, tak to není úplně jako triviální. Je těžké vytvořit data, která jako nejdou jako změnit, nebo respektive jdou změnit, ale s použitím obrovského výkonu, který vlastně reálně nikdo většinou jako nemá v kapse. Já jsem teďka zapomněl tu druhou část té otázky, kterou
jsem se ptal, až vlastně se vytěží všechny ty bitcoiny, nebo budete se blížit k tomu konci vlastně,
ano.
Ty poplatky budou minimální, jestli se to ještě vůbec vyplatí.
Je otázka, co znamená, že budou minimální. Pokud odměna za vytěžení bitcoinového bloku bude nula, protože tím zaokrouhlením, tím půlením prostě nakonec ten software jako řekne, teď je už jako nula, tak pořád, aby ta bitcoinová síť jako fungovala, tak ti uživatelé tam budou muset specifikovat nějakou velikost transakčního poplatku. A my samozřejmě nevíme, protože to nastane někdy v roce 2140, což znamená, to nebude za našeho života, tak vlastně my nevíme, jaká bude jako reálná hodnota bitcoinu jako asetu v té době. Že to, co se nám teďka jeví jako zlomky, tak tou dobou můžou být poměrně zásadní peníze, které můžou umožnit provoz jako té těživní infrastruktury, která za bitcoinem stojí.
No. To už se dostáváme k dalšímu tématu, na které jsem se chtěl zeptat. O kryptoměnách se hodně mluví jako o takové alternativě k tomu současnému finančnímu systému. Teď tady máme jednu krizi, epidemii koronaviru, a při té se ukázalo, že se Bitcoin, nebo jeho cena, respektive jeho kurz, třeba k americkému dolaru, choval podobně jako třeba akcie, nebo cena akcí, nebo komodit na burzách, do kterých se běžně investuje. V březnu se ta cena propadla, pak začala zase růst, taky asi i kvůli očekávání nějakého zdražení třeba bitcoinu, kvůli tomu halvingu očekávanému. Znamená to třeba podle vás, že se ukazuje, že bitcoin není na tom finančním systému stávajícím zas tak nezávislý, jak se o něm mluví?
Já si nemyslím. Já myslím, že Bitcoin nám v tuto chvíli díky tomu, jakým způsobem je zajištěn, a teď myslím za mě z pohledu bezpečnosti a bezpečností myslím to, že pokud vy provedete transakci, tak je poměrně těžké získat výpočetní výkon, aby někdo prohlásil, že tato transakce neplatí, čili aby vytvořil svoji alternativní historii. A to je to, o čem jsem před chvilkou mluvil, jako o tom, že lidstvo má vlastně v rukou digitální nástroj, který tvoří neměnnou historii. My tady máme účetní knihu, která se jako nedá jen tak změnit. Takže já si to jako nemyslím, tohleto.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Na Plusu.
Petře, zeptám se taky tebe vlastně na tuhle otázku. Já nevím, jestli jsi sledoval kurzy kryptoměn na Bitcoinu teď v průběhu epidemie, ale tam se opravdu ukazovalo, pokud jsem se dobře díval, že docela kopíruje ty klasické finanční trhy. Je to podle tebe nějaký znak toho, že by se opravdu mohl ukazovat, že Bitcoin je závislí na podobných principech, nebo jeho cena tedy, jako ty klasické burzy, akcie a podobně?
No, asi ano, ale to si myslím, že není nic špatného ani nečekaného. Je to investiční aktivum, které se chová stejně jako jiná podobná investiční aktiva. Liší se od nich tím, že je rizikovější, slibuje potenciální vyšší výnosy za vyššího nebezpečí pro dělku, čili je to investiční nástroj pro lidi s pevnými nervy. Tady je spíš otázka, jestli je to použitelná měna, použitelný nástroj placení pro nějaké extrémní situace, kdy ty standardní měny jsou ohroženy. To jsme se v krizi nedověděli, protože taková situace prostě nenastala. Nebylo tak zlé standardní měny, fiat měny, jak tomu říkají lidi od Bitcoinu, se nezačaly nějak propadat, ale víme z různých příležitostí, kdy došlo k rychlé masivní inflaci v některých zemích, že Bitcoin se tam opravdu používal jako nástroj ukládání hodnoty i jako nástroj směny. Čili, abych to zhrnul, pořád ještě o jeho budoucnosti z tohoto hlediska nevíme vůbec nic. Koronavirová krize nám o něm celkem nic nového nepověděla, podle mého názoru.
Mě docela zaujalo, jak Jan Čapek mluvil o té účetní knize, která je trvalá, kterou nelze do budoucna nějak proměňovat. Mohlo by tohle být opravdu to hlavní třeba poselství, ta hlavní změna, kterou Bitcoin a další kryptoměny přinesou?
Technologie blockchainu je odpojitelná od Bitcoinu a dá se používat samostatně pro mnoho jiných účelů, které nemusí nutně být měnové nebo investiční. Může to být uchování historie nějakých jiných transakcí, uchovávání smluv, uchovávání obecně jakýchkoliv znalostí, které mají být nezměnitelné. Čili využitelnost potenciálně téhle technologie je velká, ale je tady s námi už 11 let, jestli se nepletu, stejně jako Bitcoin, a pořád je to nástroj pro velmi malou menšinu technologicky zdatných lidí. Nestala se z toho většinová záležitost. To už je u digitální technologie trochu podezřelé, když to trvá tak dlouho. Dost často se stane, že potom tu geekovskou komunitu taková technologie neopustí nikdy, nechci prorokovat, ale lze konstatovat, že Bitcoinu ani blockchainu se to zatím nepovedlo.
Říká náš pravidelný komentátor Petr Koupský. Obrátím se opět na Jana Čapka. Je tedy Bitcoin pořád jenom pro geeky, pro odborníky na kryptoměny, pro lidi, které ten svět zajímá, nebo myslíte, že se z něho stává nebo stal už nějaký masově používaný nástroj?
Já si myslím, že to, co pozorujeme v poslední době, tak je masivní vstup jako institucionálních investorů do tady toho celého segmentu. A to jenom jako indikuje, že zde máme jako skupiny, dejme tomu finanční skupiny, které to považují jako za jako zajímavou oblast. Co se týče toho, jestli Bitcoin je mainstream z toho pohledu, jestli s ním můžete jako denně platit, samozřejmě můžete s ním platit. Otázka je, jestli dlouhodobě u takto navrženého systému je to to nejefektivnější, co můžete udělat. Já bych spíš jako chtěl upozornit na další projekty, které vznikají nad Bitcoinem a z nich jeden z nich je například Lightning Network, která vlastně se snaží postavit v podstatě platební systém nad Bitcoinem takovým způsobem, aby zde ty transakce nebyly tak drahé realizovat a mohli jsme v podstatě dělat mikroplatby, aniž by jsme je potřebovali třeba zatěžovat, což je výhledově to, co vlastně dělá Bitcoin jako neefektivním a drahým a neumožňuje tu transakční propustnost, tak se vždycky uvádí ty srovnání třeba s Vízou nebo s jinými prostě tady platebními systémy. Tak tohle to je, si myslím, ta technologie do budoucna, kdy chytří lidé jsou schopni dát dohromady chytré kryptografické protokoly, které zajistí, že vy můžete, takzvaně my tomu říkáme, trustless, jako v trustless prostředí, to znamená, já vstupuju do obchodního vztahu s druhou stranou, které primárně nevěřím, ale mám v ruce nástroj kryptografický, nebo postavený na kryptografických principech a algoritmech a protokolech, který mi umožní s takovou osobou udělat transakci, takže vím, že mě ta osoba neokrade, jo, když to jako zjednoduším. Já bych chtěl doplnit k tomu blockchain. Já si myslím, že slovo blockchain je nadměrně přetěžované v poslední době. A to z toho důvodu, že já myslím si, že blockchain má význam v momentě, pokud se bavíme o tom, kdo takový blockchain staví a kdo ho zajišťuje kryptograficky a výpočetním výkonem. A v tu chvíli Bitcoin má, můžeme říct bohužel nebo bohudík, to je otázka, tu jedinečnou pozici, že on byl první a to, ta infrastruktura, která za ním stojí, ten výpočetní výkon je tak obrovský, že vlastně vy si můžete být jistí, že nikdo nedokáže jako revertovat tu historii. Když to řeknu, postavím si svůj blockchain, to klidně můžete, ale druhá otázka takzvaně z našich kruhů je, a kdo vám ho bude těžit a kdo jako zařídí, že se nenajde jiná strana, která prostě ten blockchain jako skorumpuje, protože bude mít dost výpočetního výkonu. A vlastně ty útoky se dějí na poli těch alternativních měn. Je to prostě takový běžnej, jako běžnej folklor, že se vlastně hledají tyhle ty rádoby další kryptoměny, které jako využívají samozřejmě blockchain a někdo má dost výpočetního výkonu, nebo si ho nakoupí na příslušní službě a teď si s tím blockchainem ty alternativní měny může udělat v tu chvíli, co chce. Tak jenom aby se jako nepřeceňovalo význam blockchainu. Já si myslím, že blockchain jako takový je velice neefektivní technologie, ale má tu vlastnost speciálně v kontextu s Bitcoinem. Můžeme se bavit eventuálně o Ethereu, kde stále ještě se těží také klasickým způsobem, jako proof of work, čili vydáváte odpověď na nějaké kryptografické hádanky na základě vynaložené energie.
Je docela zajímavé slyšet od člověka z oboru kryptoměn, že říká, že blockchain vlastně není úplně efektivní technologie. To jsem zase tak často neslyšel. Nicméně, když už jste zmínil třeba tu Lightning Network, znamená to, že opravdu třeba podle vás Bitcoin míří k tomu, že by se mohl stát nějakým obecně používanějším jaksi platidlem, než je tomu teď?
Ano, je pro mě, já si myslím, že Bitcoin by mohl sloužit jako settlement layer, takzvaná, čili ten finální settlement. Představte si to jako clearing v České národní bance, ale kdyby Česká národní banka byla decentralizovaná entita. To znamená, že by na ní neměla jako jedna konkrétní osoba vliv, tak ten Bitcoin by se dal používat, nebo se v podstatě v případě Lightningu používá jako ta clearing settlement vrstva, ale vy máte vlastně postavenou svoji aplikaci platební nad Bitcoinem, aniž byste potřeboval s tím Bitcoinem přímo interagovat po celou dobu, když děláte nějaké mikroplatby, mikrotransakce. A to si myslím, že je ta budoucnost. Snaží se o to případně i jako jiné platformy, které tvrdí, my máme smart kontrakty, je to skvělé, ale vlastně většinou jde ten problém převést na to, jak by se to dalo udělat nad Bitcoinem a potom je otázka, proč by měla existovat alternativní projekt, když vlastně něco takového nad Bitcoinem už třeba realizovat jde. Takže já osobně projektu Lightning Network dost věřím z toho hlediska, že toto je jeden z příkladů aplikací, jak nad Bitcoinem stavět nějaký použitelný platební systém.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Ten projekt je pořád ještě vlastně dost v zárodcích, pokud vím. Každopádně, pánové, děkuju, náš čas pro dnešek vypršel. Dalo by se povídat ještě asi další hodiny o Bitcoinu, takže doufám, že se k tomuto tématu ještě někdy brzy tady společně vrátíme, nebo už tedy ne tady na internetu, ale naživo ve studiu. Děkuju našemu hostovi, kterým byl Jan Čapek, spoluzakladatel firmy Brain, která se zabývá těžbou Bitcoinu, a to ne, že by těžila, ale poskytuje různé nástroje pro vlastně těžeře, kteří těží takzvaně v půlu. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A děkuju také našemu pravidelnému komentátorovi, kterým je Petr Koupský, redaktor Deníku N. Petře, zase za týden se s tebou budu těšit také naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.